es šobrīd nevaru atbildēt par kaut kādiem sadārdzinājumiem vai par to iespējamām aplēsēm. Nu, reaģējot arī uz to, šodien esmu arī paprasījusi slimnīcas vadībai iespējams ātri iesniegt man skaidru un detalizētu laika rāmi par to, kādi būtu nākamie soļi un kā notiks tālāk darbs. Būtiski svarīga jauna moderna slimnīca pacientiem. Un līdzinējais darbs, kā tas ir vedies un noticis, neradīja pārliecību par to, ka mēs kādā tuvākā pārskatāmā nākotnē pie šādas slimnīcas varētu nonākt. Nu, šobrīd pacientiem pakalpojums tiek nodrošināts un tiks nodrošināts. Manā izpratnē arī bezdarbība vai principā nerīkošanās pacientus ietekmētu tieši pat vēl vairāk.